Вие сте со SPS на Македонски. Во денешниот билтен вести, сојузниот министер за здравство Грег Хант рече дека сака да помогне во зајакнување на капацитетот за пронаоѓање на контакти на COVID-19 во Викторија. Двајца австралиски новинари пристигнаа во Сиднеј откако беа експресно извлечени од Кина поради безбедносни проблеми. И денеска се навршуваат 29 години од самостојноста и независноста на Македонија, откако на 8 септември 1991 година граѓаните на референдум гласаа за оделување од тогашната Социјалистичка Федеративна Република Југославија. Останете со нас. Сојузниот министер за здравство Грег Хант вели дека верува оти подобрувањето на процесот за пронаоѓање на контакти може да и помогне на Викторија да излезе побрзо од вториот бран на коронавирус во државата. Премиерот Скот Морисон го критикуваше планот за оправување на Викторија, велејќи дека не се согласува со строгоста на условот целосното повторно отворање на економијата да се одложи се додека не дојде до пат на бројот на случаи во просек од 5 нови инфекции на ден во последователен период од 2 недели. Конзервативно ориентираниот институт за јавни работи вели неговата анализа открива дека околу 260.000 работни места ќе бидат изгубени според планот на владата на Викторија за опоравување на државата, што веројатно ќе го задржи Мелбурн под строга блокада до крајот на октомври. Господин Хант за телевизискиот канал 9 изјави дека на властите во Викторија тој им ја нуди помошта на сојузните власти со цел да се зголеми капацитетот за пронаоѓање контакти во државата и за побрз излез од така нареченото строго заклучување.
And so we want to help Victoria improve its contact tracing, achieve the standards of New South Wales and be able to bring Victorians out of lockdown and into greater freedoms progressively.
Премиерот на Викторија Даниел Ендрус рече дека критиките за планот за оправување на државата засновани на споредби со постапките во Нов Јужен Велс во случаите на COVID-19 се неправедни и несоодветни. Викторија забележа вчера 41 нов случај, што е најниска дневна бројка од 26 јуни, додека Нов Јужен Велс се врати на едноцифрен број на новозаразени, поточно 4. Господин Ендрус вели дека споредбите не се корисни, истакнувајќи дека Нов Јужен Велс не го доживеал истото ниво на пренесување на вирусот во рамки на заедницата како во Викторија. Инаку Викторија забележа 55 нови случаи на COVID-19 и уште 8 смртни во последното денноќие. Лабористичкиот пратеник од првите редови Бил Шортен, кој живее во Викторија, за телевизискиот канал 9 изјави дека критиките на господин Морисон за планот за оправување на државата се несоодветни. Тој вели, кога политичките лидери не можат да се согласат, тогаш малите бизниси страдаат.
The point about it is, if you want to give small business tax relief, that's a Mr. Morrison area. If you don't want to reduce JobKeeper, that is a Mr. Morrison area. So I would like to see all of the politics taken out of it for the duration of the pandemic. And perhaps rather than people throwing rocks at each other, they work together because small business are the ones who get, you know, stuffed around as political leaders at different levels can't agree.
Премиерот Скот Морисон вели дека нема гаранции, но се надева дека австралиците би можеле да започнат да примаат вакцини против коронавирус уште во јануари откако потпиша два договори. Договорите ќе овозможат бесплатни дози да бидат користени во 2021 година, доколку истите бидат одобрени за употреба од страна на медицинските експерти. Едната вакцина е создадена од Универзитетот Оксфорд и фармацевската компанија AstraZeneca, додека другата е од Универзитетот во Квинсленд и CSL. Според планот од фондот од 1,7 милиарди долари ќе бидат произведени околу 84,8 милиони дози на вакцини. Денеска се навршуваат 29 години од самостојноста и независноста на Македонија, откако на 8 септември 1991 година граѓаните на референдум гласаа за оделување од тогашната СФРЈ. Формулацијата на референдумското прашање гласеше: дали сте за самостојна Македонија со право да стапи во еден сојуз на суверени држави на Југославија? Таа вечер на Скопскиот плоштад тогашниот председател на Република Македонија Киро Глигоров објави.
Да ви честитам Slobodna, suverena i samostojna Makedonija.
На гласањето на референдумот што се одржа на 8 септември 1991 година од 1.495.626 гласачи излегоа 1.132.981 граѓанин со право на глас или 71%, а од вкупниот број граѓани позитивно се изјаснија 95%. Денеска во Брисел првпат ќе се разгледува новата верзија на предлог преговарачката рамка за Македонија во преговорите со Унијата. Не е јасно дали пред амбасадорите на Европската Унија во новиот есенски предлог документ што ќе го представи Германија, ќе влезат и барањата на Бугарија од март. Бугарското министерство за надворешни работи на македонските медиуми не им даде одговор на ова прашање. Министерот за надворешни работи Бујар Османи вели дека државата интензивно се подготвува за почетокот на преговорите оваа година. А поранешниот амбасадор Мухамед Халили, кој е дел од Движењето за Европска Македонија, смета дека официјална Софија нема да го блокира почетокот на преговорите и првата меѓувладина конференција, затоа што, како што вели, ќе има многу време и шанси да прави пречки во текот на преговарачкиот процес.
Согласно самитот во Загреб, очекувано е Бугарија да прави проблеми, но дали ќе обстојува до крај со нивните барања, никој не може да прогнозира. Моје мислење на крај ќе попушти со некоја формулација да се активира и да работат интензивно комисиите меѓу двете држави, посебно околу некои видни историски личности.
Подетално се настаните во Македонија во извештај повестите. Австралискиот новинар Бил Биртлс вели дека е среќен што се вратил во Австралија откако беше евакуиран од Кина поради загриженост за неговата безбедност. Майкл Смит од весникот Australian Financial Review исто така беше повлечен од земјата во услови на зголемени тензии со Кина. Минатиот месец австралиската новинарка Чинг Леј, која работела како презентер на вести за државниот радиодифузер CGTN, беше приведена од кинеските власти за сослушување под, како што официјалните лица го нарекуваат, стамбен надзор. Оваа форма на притвор им овозможува на истражителите да го затворат и да го испрашуваат осумниченото лице до 6 месеци, пред да бидат покренати какви било официјални обвиненија. Господин Биртлс вели дека било вознемирувачко време, но дека е среќен што сега е дома.
I'll just say it's very disappointing to have to leave under those circumstances and it's a relief to be back in a country with genuine rule of law, but yeah, this was a whirlwind and it's not a particularly good experience too.
Премиерот Скот Морисон ја отфрли кампањата од Facebook и Google против предложените закони за плаќање на вести. Facebook се заканува дека ќе ги отстрани написите за вести од австралиските избори, додека Google соопшти дека ќе ги намали своите пребарувачки капацитети и услугите на YouTube, доколку барањата се најдат во законска регулатива. Управниот директор на Facebook за Австралија и Нов Зеланд, Уил Истон, минатата недела предупреди дека законите за компензација на австралиските медиумски организации од страна на Facebook и Google може да доведе до блокирање на содржините за вести во Австралија, наместо технолошките гиганти да плаќаат за тоа. Премиерот вели дека се сретнал со високи извршни директори од двата интернет гиганти, се сретнал со шефот на Google минатата недела и ги охрабрил да соработуваат во процесот што е во тек. Од најновата курсна листа, денеска 1 австралиски долар се менува за 0,61 евро, за 0,72 американски долари и за 37,5 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 51,5 македонски денари, а 1 евро за 60,9 македонски денари. Од спортот Новак Ѓоковиќ е казнет со 10.000 американски долари за неспортско однесување за време на турнирот US Open по ненамерен удар со топка во грло на линиска судејка. Таа сума е половина од одредената сума од 20.000 долари за казна, што може да му биде изречена на играч за неспортско однесување според правилникот на Grand Slam. Сумата од 10.000 американски долари е дополнителна наградата од 250.000 долари, зашто Асоцијацијата за тенис на Соединетите Американски Држави соопшти дека светскиот рекет број 1 ќе ја пропушти откако беше дисквалификуван во првиот сет од неговиот надпревар во четвртото коло во неделата. Еве ја накусува и временската прогноза за главните градови за утре, среда, 9 септември. Перт, краткотрајни слаби врнежи, доцна попладне и максимална температура до 21 степен, Аделаид сончево 20, Мелбун делумно облачно 16, делумно облачно и за Хобарт со максимална до 15, дожд за вас во Камбера максимално 15, дожд и за Сиднеј максимално 19, Брисбен делумно облачно 24, Дарвин сончево 36, а сончево се прогнозира и за Алис Спринг со максимална температура до 33 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.